Сёння ў мястэчку Іўрэя на поўначы Італіі кардынал Тарчызіо Бертоне ўзначаліў святую імшу, падчас якой адбылася беатыфікацыя законніцы Антоніі Марыі Верны, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр міласэрнасці ад беззаганнага зачацця Марыі. Новая благаслаўлёная жыла на мяжы 18-19 стагоддзяў і праславілася тым, што ўсё сваё жыццё прысвяціла служэнню самым бедным, а таксама распаўсюджванню хрысціянскай адукацыі ў тагачаснай антырэлігійнай еўрапейскай цывілізацыі. У інтэрв'ю нашаму радыё ксёнз Джаван Джузеппе Каліфано, пастулятар беатыфікацыйнага працэса, расказаў, што благаслаўлёная вельмі ясна бачыла недахоп выхавання і адукацыі, а таксама беднасць, якая існавала ў рэгіёне, дзе яна пражывала, таму вырашыла прысвяціць усю сябе бескарыснаму служэнню патрабуючым. Яе жыццё было па-сапраўднаму багатым добрымі ўчынкамі. Можна сказаць, што гэта было жыццё жанчыны, якое рэалізавалася ў поўні, сказаў ксёнз Каліфано.
I tempi di Antonia Maria Venra erano tempi difficili per idee illuministiche che per tanta gente che non sapeva compiere più un discernimento per quanto riguarda i valori della morale. Quindi
час, у які жыла сястра Антонія Марія Верна, быў вельмі цяжкім з-за распаўсюджанасці ідэй, якія ў пэўным сэнсе пазбаўлялі людзей маральных каштоўнасцяў. Такім чынам існуе аналогія з нашым часам. Канешне, у кожную эпоху праўды Евангелія неабходны для таго, каб асвяціць жыццёвыя выбары людзей. І наша новая благаслаўлёная навучае, што праслуханне Божага слова можна па-сапраўднаму зразумець, чаго Бог ад нас хоча, і такім чынам вырашаць тэрміновыя праблемы нашага грамадства. Ксёнз Каліфано адзначыў, што адной з галоўных цнот благаслаўлёнай Антоніі Марыі Верны была евангельская вера і яснае разуменне Божай волі. Яна добра разумела, у чым заключаецца яе місія і што яна мае дар Божы, і гэта рабіла яе моцнай у праўдзе, падкрэсліў святар.